Po 17. hodině na rádiu Wave čas na diagnózu F, neboť je čtvrtek a to je ten správný čas na to, abychom zahájili nejenom diagnózu F, ale tentokrát i speciál. Speciál, který bude mít více dílů a tím prvním vás uvedeme do tématu. Bude to autistický speciál aneb jak se žije lidem s poruchami autistického spektra. Do tématu nás bude dnes uvádět psycholožka paní magistra Veronika Šporclová z asociace pomáhá lidem s autismem.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Můžete nám prosím na začátek vysvětlit, co je autismus?
Autismus je závažná neurovývojová porucha, což znamená, že určité mozkové funkce, které jsou zodpovědné za čtení sociálních situací, emocí, za schopnost představivosti, flexibilního chování, jsou narušené a ty děti vlastně se obtížně orientují v okolním světě.
V jakém věku se dá poznat autismus?
Já si myslím, že u dětí s nějakou těžší, závažnější symptomatikou kolem 18. měsíce, ale standardně uzavíráme diagnózu po 3. roce. Záleží, jak moc to dítě má vyjádřenou symptomatiku autismu.
Symptomatiku, tedy příznaky.
Příznaky,
jak,
ano.
Jak to můžeme poznat? Nebo co je vlastně jinak u toho dítěte?
Od raného věku to, co rodiče nejvíce znepokojuje a to, co sdělují, tak je často opožděný vývoj řeči. Takže dítě nemluví a taky nereaguje na ty běžné pokyny, nereaguje na zavolání, takže se rodiče bojí, že dítě je třeba, že neslyší. Nestandardní hra. Zatímco ostatní děti si hrají s hračkami, všechno vlastně se vyvíjí, takže i ta hra se vyvíjí a děti s autismem mají často tu hru stereotypní. Takže si hrají s hračkami způsobem, k jakému nejsou určeny, stereotypně řadí předměty, roztáčejí, věnují se nepřiměřeně dlouho nějaký jedné činnosti a v sociálním kontaktu pozorují rodiče třeba to, že dítě nemá takový zájem o sociální hříčky, nemá zájem o tu společnou hru a tak trošku si vystačí samo, anebo ten kontakt je nepřiměřený věku.
Co ten oční kontakt, o kterém se hodně u autistů hovoří?
To je takový mýtus, protože spousta lidí si myslí, že když dítě má pěkný oční kontakt, že nemůže mít autismus, ale ona se neposuzuje pouze ta úroveň má, nemá, ale v jaké frekvenci, v jaké kvalitě. Takže máme spoustu dětí, které se na vás velmi hezky podívají, ale třeba jednou za minutu, zatímco zdravé dítě se podívá vlastně pořád, sleduje to, co vy na to děláte. Takže se pozoruje se kvalita i frekvence toho očního kontaktu.
Jak často se vyskytují poruchy autistického spektra v naší populaci?
Populaci se uvádí 1%. To na tom se shodují celosvětové výzkumy, takže jedno dítě ze 100 je to určitě více, než si spousta lidí myslí. Amerika dokonce uvádí jedno dítě se 68.
Jak autismus vzniká? Jde o dědičnou záležitost anebo prostě se nějakým způsobem vyvine?
Ano, příčiny autismu to je takový jako kontroverzní, nebo vlastně moc se toho ještě neví, i když se toho ví dost. Určitě se ví více než před 70 lety, kdy byl autismus poprvé definován. Velkou míru hraje genetika. Říká se, že autismus je jednou z nejzávažnějších nebo nejdědičnějších poruch a přibližně ze 70 až 90% vlastně hrajou roli geny. A potom jsou ostatní faktory, stres v těhotenství, různé vlivy prostředí, které vlastně ještě nejsou prozkoumány. Hodně se hovoří v současné době o vyšším věku rodičů, obou rodičů, nejenom matek.
Co se týče vlivu těch rodičů na vznik autismu, taky názory, které zaznívají ve souvislosti s terapií pevným obětím, hovoří o tom, že ty rodiče za to nějakým způsobem mohou. Jaký na to vy na to máte názor?
V žádném případě a je to opravdu velmi neetický názor, který mě osobně trápí a myslím si, že všichni, kteří tomu problému rozumí, protože rodiče už tak jsou znejištěni tím, že dítě se chová jinak, nerozumí mu a říct jim ještě, že za to můžou oni, když to vůbec není pravda, je strašně neetický a z řad odborníků by tento názor snad už nepřetrvává tady.
A čím by za to tedy měli moct? Jak by to měli způsobit ty rodiče?
Terapie pevným obětím vychází z té starodávné teorie psychoanalytické, že vlastně nechávají rodiče své dítě uzavírat se do vlastního světa. Kdysi Kanner, který pojmenoval autismus jako první v roce 43, si všiml, že matky těch dětí byly emočně chladné. Vzešel z toho pojem matky chladničky a v době, kdy kvetla psychoanalýza, se tedy domnívalo, že ty matky vlastně tím, že jsou chladné, nechávají děti ve svém autistickém světě. Tato teorie už je velmi dávno překonána a myslím si, že už nemá žádné opodstatnění.
A co vliv, když třeba předčasně narozené děti jsou v těch inkubátorech a místo matky jsou tam hadičky?
Nemyslím si, že hrají roli hadičky, ale vůbec výskyt autismu u předčasně narozených dětí je to jedno z rizik. Je to jeden z těch rizikových faktorů. U předčasně narozených dětí je vyšší výskyt autismu, ale nemyslím si, že to souvisí s hadičkami, ale spíš s nezralostí nervového systému, možná s narušením právě těch neurálních okruhů.
Říká paní magistra Veronika Šporclová, dnes si povídáme o autismu, zahajujeme náš autistický speciál. No a protože jsme médium veřejné služby, tak samozřejmě nabízíme i druhý názor nebo druhou stranu, takže pokud byste si potom po skončení tohoto rozhovoru chtěli poslechnout i něco o terapii pevným obětím, tak si najděte náš starší díl, rozhovor s Jiřinou Prakopovou právě na toto téma. Jak vlastně vy přijdete na to, že teda to dítě je autistické, že máte nějaké dotazníky, diagnostiku, jak to vypadá?
Já sama na to, že bych vyhledávala na ulici lidi a to bych asi řekla, úplně že... tak není. Ale je to tak, že nás vyhledávají rodiče většinou na doporučení buď odborníku, anebo třeba paní učitelky ze školy nebo ze školky, která si všimne, že dítě se chová nestandardně. Protože je hrozně důležité říct, že vlastně autismus se projevuje nápadným zvláštním chováním. Na první pohled autismus nepoznáte. Že byste se podívala, když vidíte někoho na vozíku, tak vidíte, že ten člověk má motorické obtíže. U dětí s autismem se jejich handicap projevuje právě zvláštním chováním. Takže i ta diagnostika se opírá o popis chování a pozorování chování dítěte v těch sociálních interakcích, v komunikaci, sledujeme komunikaci, jak to dítě je schopno si s náma popovídat a sledujeme hru.
Vy jste říkala, že ta diagnóza může být hotová zhruba do konce třetího roku věku. Co vlastně rodiče s takovýmhle dítětem můžou dělat? Můžou ho dát do normální školky a nebo jim prostě zůstane doma?
A další charakteristika autismu, která je, takže každé dítě je jiné. A my vlastně musíme přistupovat takhle k tomu handicapu. To znamená, že u každého dítěte stejně jako jsme nějací my bez autismu, bez ohledu na autismus, tak i to dítě se nějak projevuje a k tomu má autismus. Takže vlastně nedá se říct, že to dítě, když má autismus, nemůže jít do běžné školky, nemůže žít spokojeným životem, ale samozřejmě je potřeba respekt k tomu handicapu, který tam je.
Takže teoreticky by mohlo jít do normální školky, mohlo by jít i do normální školy.
A velmi často chodí. Velmi často se snažíme, pokud to jenom trochu možné je, aby ty děti záleží, jak mají samozřejmě intelektové schopnosti. Je-li tam přidružená nějaká mentální retardace, tak potom ty děti mají třeba s jejím lépe, když jsou v nějakých praktických školách nebo speciálních. Ale pokud je to jenom trochu možné, tak se snažíme děti integrovat do těch běžných škol a do běžných školek.
A bývá mentální postižení časté u osob s autismem?
U dětí s autismem s tou těžší symptomatikou, s více vyjádřenými symptomy je častější, přibližně v polovině, 50-60% se uvádí, že je přidružena mentální retardace.
Jak se daří těm dětem, které nemají přidruženou mentální retardaci a jsou ve škole? Nesetkávají se třeba častěji se šikanou? Přece jenom jsou jiné.
Chovají se jinak a velmi záleží. Já teda mám úplně skvělou zkušenost, protože jsou příklady dobré a špatné praxe, tak ta dobrá, kterou já teda mám velmi ráda, tak moje dcera, která chodí do druhé třídy základní školy a ve škole mají integrovaného chlapečka, který má poruchu autistického spektra, tam to velmi dobře zvládá paní učitelka. A ten chlapec se chová divně, zvláštně, ona mi vždycky vypráví, jak tam třepe ručičkami, jak si tak jako žije v tom svém vlastním světě. Ona to takhle popsala. Ale když jsem se jí zeptala, jak vlastně ona by definovala, co to je autismus, tak mi v jejich 8 letech řekla, je to člověk, který se divně chová, ale neznamená to, že nemůže být kamarád. Jo, a to si myslím, že je vlastně moc hezká definice a to je příklad dobré praxe. A pak jsou případy, kdy vlastně ty děti doopravdy jsou šikanovány, ale je to spíš nezvládnutí třeba systému spolupráce, rodina, škola a nedorozumění.
Mluvíte o tom, nebo spíš vaši dcera mluví o tom, že může být kamarád, znamená to, že zvládají do nějaké míry sociální kontakty?
Myslím si, že určitě, že spousta mýtů, že si vlastně všichni myslí, nebo spousta lidí si myslí, že mít autismus znamená, nemám zájem o kontakt, ale jsou to lidi, kteří naopak velmi často chtějí ten sociální kontakt, ale nevědí, jak ho mají navázat a dělají to nepřiměřeně. Ale vůbec se nedá říct, že by nemohli mít kamarády a často je chtějí a potřebují, stejně jako ostatní.
Máte nějaký příklad, jak si představit takový jako nepřiměřenou snahu o kontakt?
Určitě bouchne, vezme hračku, protože prostě chce tu pozornost, tak to dítě zničí tu hru, schodí spolužákovi z lavice něco ve školce, ty děti tam budou nabourávat tu hru ostatních dětí, nepřiměřeně objímají. A vlastně je to něco, co děsí ostatní rodiče a velmi často třeba, když se setkáváme s řad rodičů, s jejich referencemi, tak oni trpí tím, ne, že to dítě nemá zájem o kontakt, ale s nepříjemnými a nepřiměřenými reakcemi rodičů zdravých dětí, kteří vlastně odmítají to dítě s autismem a říkají, prosím vás, spacifikujte si to vaše dítě, které se tady k nám, k naší holčičce, chlapečkovi chová takhle. Takže vlastně potom není problém na straně dětí s autismem, ale třeba na straně té společnosti, která není tolerantní.
Jak z toho ven, z toho začarovaného kruhu, přece jenom jako pokud mi někdo bude mlátit do dítěte, tak asi nebudu úplně jako nadšená.
Určitě je to pravda a i rodičům říkáme prostě, aby dali, protože když někdo bude mlátit moje dítě, já taky nebudu nadšená, ale když mi někdo řekne, podívejte, to dítě třeba má autismus, proto se tak divně chová, ale nebojte se, on mu neublíží, dělá to, protože chce navázat kontakt, tak možná vás i mě jako rodiče to taky sklidní. Problém, který já vidím ve společnosti, že spousta lidí i poté, co ti rodiče jdou s pravdou ven a řeknou něco, co je pro ně tak nepříjemný, tak to okolí má tendenci říkat, autismus to je dneska móda, to vlastně vůbec neexistuje a vychovejte si to dítě.
Veroniko, teď uděláme takový jako skok, přesuneme se z dětství, o kterém jsme hodně mluvili, do dospělosti nebo mladé dospělosti. Jak to mají, nevím, jestli mám, můžu použít slovo autisté, jestli je to vlastně korektní, tak já ho zatím použiju a pak mi na to, když tak zareagujete. Jak to mají s partnerskými vztahy?
Taky komplikovanější. Ono, partnerské vztahy jsou komplikované tak jako tak. A tady ti lidi pochopitelně, když mají problémy navazovat sociální kontakty, seznamovat se, tak je to pro ně mnohem obtížnější. Často trpí tím, že nemají kamarády, stejně jako jsme se tady bavili o těch malých dětech a že nemají partnerský vztah. Včera si vybavuju pro mě takový jako nepříjemný zážitek až depresivní, kdy jeden klient, když jsme se bavili o stresu, co ho nejvíce stresuje, tak on říkal samota. A říkal, já bych si strašně přál mít aspoň jednoho kamaráda. Víte, lidi třeba nemají moc, ale já bych chtěl mít aspoň jednoho, s kým bych si mohl občas popovídat a já vlastně nemám nikoho a to je to, co pro mě je zdrojem stresu, ale já vím, že vlastně z povahy svého handicapu asi těch kamarádů nikdy moc mít nebudu. Takže mají to komplikovanější, ale zase neznamená to, že by nemohli žít spokojeným partnerským vztahem a máme spoustu dospělých v péči, kteří žijí vlastně spokojeným rodinným životem.
Mluvíte o rodinném životě, znamená to, že fungují v rodičovské roli?
Můžou fungovat v rodičovské roli, můžou fungovat a myslím si, že třeba mají blíž k těm dětem, můžou být velmi zodpovědní, ono poruchy autistického spektra nejsou to jenom handicap, ale má to i svoje pozitiva. A ti lidi často bývají třeba jako věrní ve svém vztahu, prostě milují tu manželku, protože často to bývá jediný člověk, kterého mají. Ale jak řekla jedna paní, můj manžel je zdatný ve svém bankovnictví, protože dělal bankovního úředníka, ale vlastně já jsem jemu celoživotním koučem. Já v těch sociálních dovednostech a v tom ho musím vést. Jiný tatínek si pamatuju, že byl na vyšetření se svým dítětem a sám se přihlásil na diagnostiku a jeho zdůvodnění bylo, říkal, víte, já vím, že tady touto poruchou Aspergerovým syndromem trpím, celý život s tím žiju a vlastně tak jako dokážu, ale moje motivace je, že chci ukázat svému synovi, který se s tím teprve bude vypořádávat, aby viděl, že i s touto diagnózou se dá žít kvalitní a spokojený život.
Zmínila jste i tu práci. Co vlastně mohou lidé s autismem dělat? Jsou nějaké jako omezení nebo jsou naopak pro ně vhodná zaměstnání?
Ono zase proto, abychom pochopili, co to autismus je, tak musíme pořád říkat, je to spektrum projevů. To znamená a spektrum těžkosti projevů. Takže jsou lidi, kteří nejsou schopni bez pomoci druhých lidí opravdu fungovat samostatně a třeba jsou v domácnosti nebo v nějakých domovech pro lidi se zdravotním postižením. Ale pak jsou lidi na druhém konci spektra, kteří pracují a máme v řadách našich klientů, jsou to bankovní úředníci, realitní makléři, IT specialisté, přednášejí na vysokých školách, protože když mají určité výborné vědomosti o určitém oboru, tak vlastně to dokážou předat dál. Takže spousta uplatnění asi najdou, jenom se musí najít to, co tomu člověku sedí.
Pojďme se vrátit k té korektnosti výrazu autista. Objevují se tyhle ty výrazy běžně, ať už u schizofreniků nebo u autistů. Jak se na to díváte vy?
Já se na to dívám tak, že Hodně se to používá, bohužel i v médiích, i v řadách odborné veřejnosti, pokud to používají tady tito lidé sami o sobě a řeknou, já jsem autista, je to jejich volba. Když to říkají rodiče, já mám dítě a utíká a spíká, je to jejich volba a oni se možná s tím vypořádávají nějak, jak zvládnout tu diagnózu. Ale odborníci by určitě neměli vidět jako první tu diagnózu, ale měli by vidět to dítě, toho člověka, který je specifický, má svoje silné a slabé stránky a potom je sekundární ta diagnóza. Takže snažíme se i rodiče podpořit v jejich roli. Jste rodiče, máte dítě a to dítě má autismus, ale není to autista, je to pořád plnohodnotný člověk naší společnosti.
Pojďme na závěr říct, jak je to s léčitelností této nemoci. Dá se předpokládat, že se, nebo dá se nějakým způsobem léčit a případně alespoň se zmírňuje?
To, co vlastně je léčitelnost, protože nejsou úplně známé příčiny, tak vlastně nemáme úplně přesně, co léčit, nebo nevíme. Genetika, genom úplně nezměníme, i když jsou nějaké studie z řad epigenetiky, ale to už by bylo asi pro odborníky lékaře. Věda se zabývá možnostmi biologické léčby, která zatím teda neexistuje úplně, i když nějaké náznaky jsou.
Co se pod tím představit?
Když se zjistí biologická příčina, to znamená, že dítě má nedostatek nebo je nějaká metabolická vada, tak vlastně se léčí v podstatě to, co je způsobuje tu metabolickou vadu. Případně to, co vlastně nejvíce pomáhá a to, co je vědecky ověřeno, je včasná diagnostika. Čím dříve se ty symptomy autismu objeví a začne se s dítětem pracovat, tím je lepší prognóza. To znamená, že není správný postoj, počkejte, ono to dítě z toho vyroste a autismus je móda, ale vlastně celý svět se snaží podchytávat ty screeningovými metodami rizikové skupiny, u kterých se mohou projevovat ty rané symptomy autismu, což je třeba zmiňovaný oční kontakt, menší zájem o sociální interakci, protože tam se využívá neuroplasticity. Jo, nefunkční okruhy v mozku se snažíme nahradit tou účelnou speciálně pedagogickou intervencí, tak aby vlastně ty okruhy byly nahrazeny jinými okruhy a ten mozek toho schopný je.
Takže jde o nějaký jako trénink, o nějakou konkrétní práci s tím dítětem, ale nelze očekávat nějakou farmakologickou léčbu.
Farmakologická léčba zatím ne, ale vlastně dokážeme spoustu věcí i tady těmi specifickými a speciálně pedagogickými intervenčními programy spoustu věcí změnit a zmírnit vlastně ty symptomy, tak aby ti lidi byli schopni fungovat.
Mění se nějak míra těch symptomů v závislosti na věku?
Mění. A ta vývojová trajektorie je strašně rozdílná. Máme děti, které z té diagnózy vyrostou bez ohledu na to, že bychom nějak extrémně zasáhli, i když i děti. Amerika, když jsem říkala, uvádí jedno dítě ze 68. Je to možná i proto, že oni rychleji podchytávají ty děti a začínají pracovat a je tam taky větší výskyt těch dětí, které z té diagnózy vyrostou. Pak jsou děti, které vlastně ten vývoj je tak jako ve skocích a pořád ta určitá symptomatika přetrvává a pak jsou děti, které se třeba mohou i zhoršit vývojem.
Tolik úvodní díl našeho speciálu o autismu. Povídala jsem si s paní magistrou Veronikou Šporclovou, psycholožkou z APLI, Asociace pomáhající lidem s autismem. Já vám děkuji za dnešní rozhovor a třeba někdy příště u nějakého dalšího tématu naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Milí posluchači, vás pozvu nejenom na záznam dnešního rozhovoru, který najdete na wave.cz během zítřejšího odpoledne, ale také vás zvu na příští týden, kdy si budu povídat s Radkem, který má poruchu autistického spektra a budu se ho ptát na to, jak se mu s tím žije. Pokud máte i vy nějaké dotazy na něj, tak mi je pošlete buď přes Facebook Diagnozy F, to znamená facebook.com/diagnozaf, anebo přes e-mail adela.lichková@rozhlas.cz. Dobrý den.